Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте и честито Рождество Христово от екипа на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Нека коледният дух носи мир, щастие и надежда във всяко кътче на света и във всеки български дом, разбира се. А днешното ни празнично издание посвещаваме на българската традиционна култура. Чрез конкретни примери на герои, вече участвали в предаването ни, ще се опитаме да узнаем как и защо българският фолклор пленява чужденци и сплотява наши сънародници зад граница. Ще се допитаме до Естер Вилемс, хореограф от Хагък, според която душата на българина е кодирана в танците. Якоб Ван Бейлен, също от Нидерландия, ще ни разкаже за уникалната си колекция от стари български килими. А музикантът Фабрис Пети ще разкрие какво е усещането да си единствен мъж в женски народен хор. Ще си припомним и приятната среща с Стефан Бургуджийски от Рим, който твърди, че чрез родопската гайда свързва двата си края – българския и италианския. Музиката днес избира Зорница Цветанова, редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Куньо Станев. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!
Закъсняла нежно с пленени думи. На кого е нужна нощта без звездите? Въглен вместо огън плачат на жените. Ветрове гонят ме през нощните клади, а косачи раздират без пощада душата ми млада. Е бедна китара без струни. С Богом за последно, даже без думи. Скитница за обич, уморена птица. Не ми трябва огън, а малка свещица. Ветрове гонят ме през нощните клади, а косачи раздират без пощада душата ми млада. В лицата познатия блясък. Ветрове гонят ме през нощните клади, а косачи площада, душата ми млада. Пощада, душата ми млада.
На Радио България по програма Христо Ботев.
България се явява пристан на един нидерландец. От 16 години той живее у нас и цени традиционната ни култура. Маняк е на тема стари български килими. Успява да си набави цяла колекция. Основател е и на хор Чубрица в Амстердам. Един от най-дълголетните хорове за български фолклор извън страната ни. За всичко това ще научим от срещата, която ни предлага колежката Венета Николова с Якоб Ван Бейлен.
Казва, че отдавна не се чувства чужденец в България. Тук е неговият дом, научил е българския и подобно на повечето ни сънародници се вълнува от политическата ситуация в страната. Но най-голямата му страст, това, което изпълва дните му със светлина и смисъл, са килимите. Старите български килими. Нидерландецът Якоб Ван Белейм живее от близо 16 години в България. Той е колекционер и горд собственик на над 900 автентични килими от всички краища на страната. Част от тях бяха представени на специална експозиция в Париж, организирана от Българският културен институт във френската столица.
I was very happy. It was the first time I had my exhibition outside of Bulgaria.
Бях много щастлив, че за пръв път мои килими участват в изложба извън България. В Париж бяха изложени 60 мои килима, но организаторите ме помолиха да разкажа и за килими от по-малко известни области в България. Така че в експозицията беше включена и книгата ми, в която представим 87 килима с подробни описания на шарки, традиции и така нататък. Тя е на английски и френски език. Доколкото знам, това е първото издание по темата, написано на чужд език, казва колекционерът. Но как се заражда интересът му към българското килимарство? В родината си Якоб бил издател на правна литература, но душата му била другаде. Твърди, че от край време е почитател на нашенският фолклор. Затова работил и като хореограф на групи за български, румънски и унгарски народни танци. Той е основател на хор Чубрица в Амстердам, един от най-дълголетните хорове за български фолклор извън страната ни. Признава, че една от причините да се премести в България е, че у нас културното наследство съжителства с живите традиции. Миналото не само, че е представено в музеите, то е все още част от живота на българите, казва Якоб. През 2007 нидерландецът се установява в град Котел, където се здобива с голяма дървена къща близо до етнографския музей, съдържащ богата сбирка на котленски килими. Реших да украся всичките ми 8 стаи и коридорите с много красиви котленски килими, както повелява традицията. И хората, като разбраха, че съм склонен да купя техни килими, започнаха да идват и да ми ги предлагат. С течение на времето във всяка стая бях натрупал един върху друг по 3, 4, дори по 5 килима. И така започнах да се интересувам от българската килимарска традиция, да чета научна литература и да издирвам стари образци, не само от Котел, но и от Чипровци и други части на България. По време на едно мое пътуване в Турция, близо до град Коня, открих голямо количество от антични чипровски килими и имах късмета да се здобия с безценни екземпляри и да ги върна обратно в тяхната страна на произход. Така започна всичко. Освен от килимите и фолклора, Якоб е очарован от българската природа. Пребродил е надлъж и шир повечето ни планини. Дори известно време се занимавал с туристически бизнес. В първите години имах и своя фирма за културен и екотуризъм. Води групи, предимно чужденци, понякога и българи, в планините около Котел, които познавам наизуст. Показвах им Котел, Жеравна и природните дадености наоколо. Организирах и така наречени етносрещи. Единия ден гостите ми посещаваха домове на българи. На следващия ходиха при каракачаните. После гостуваха на турците, на ромите и прочие. Така те се запознаваха с местните занаяти, с кухнята, с музиката им, твърди Якоб. Зимите в Котел обаче са тежки, а с напредване на възрастта, нидерландецът имал нужда от по-лесен достъп до медицински и други услуги. Затова преди време той се премества във Велико Търново, където участва активно в обществения живот. Доскоро беше и общински съветник.
гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Преди малко чухме един нидерландец, заселил се у нас и посветил голяма част от времето си на българската традиционна култура. Някак трудно обаче човек да си представи, че в Хага, град в южната част на Нидерландия, изобщо голям административен център, някой друг освен българин би се отдал на работа с български фолклор. Но когато човек се поразрови и потърси необходимата информация, намира и факти като този, че интересът в Хага към българските народни танци не е от вчера. Още през 70-те години на миналия век в Нидерландия се появява цяло поколение преподаватели по хореография, което изучава и представя на своите ученици танците от Балканите и в частност българските. Хореографи от Нидерландия присъстват на четвъртия национален събор на българското народно творчество в Копривщица през 1981 година. Спомени от това свое първо гостуване в България пази и Естер Виленс, по професия хореограф и преподавател по български народни танци в Хага. Естер пътува до България вече повече от 25 години, многократно гостува на събора в Копривщица, а от 1988 започва да работи с деца и дори създава детски ансамбъл с 12 момичета и 12 момчета. Нарича го ансамбъл Зарове. С този ансамбъл Зарове тя многократно реализира и участие в нашата страна, естествено и в Нидерландия, и така създава контакти с хора от ансамблите в България. Някъде също по времето, когато създава тези неща, в Хага е основан и ансамбъла за български хора Празник, а неговите хореографи идват в България, за да изучават танците на Тракия и Добруджа. Именно в този ансамбъл участва и Естер Вилен, с герой и в днешната ни празнична среща в часът на Радио България по програма Христо Ботев. Да чуем какво споделя Естер Вилемс в разговор с репортера ни Гергана Манчева.
Какво ви запали по българския фолклор? Защо точно българския?
Това е голям въпрос. И аз ме питам много пъти на себе си.
Да.
Аз само мога да казвам, че започвам, когато младо момиче на 19 години за пръв път усещах фолклор. Тогава беше в Холандия голям хит да танцуваме заедно. Не холандски танци, но международни танци от Балкана. От Балкана, Армения, Израел и такива страни. И ме хващат веднага музиката от България. Съвсем друго ми беше от мелодии от Румъния. Защото на мен усещам нещо голяма, драматична история в музиката. Специално когато гайди, дали зурни свирят. Има нещо тайна, секретно тайна в музиката. И за танците вие използвате много различни движения с краката и ръце. И това беше тогава за нас, беше нова, още по-трудно, отколкото танците в Румъния и в Гърция и така нататък. И затова ние почвахме с няколко едно поколение горе от мен, както аз вече казах, Еди Тейсе, Лео Уаутман и Я Плейхватер. И те са започнали един ансамбъл само за български хора и тогава се казваше ансамбъл Празник. Получихме костюмите от Шоплука регион и там и аз участвах. Значи много рано вече съм хранена повече български игри, отколкото другите. При вас сега имат танцови клубове, нали?
Да, много. Да. Много се разпространи да. Това хоротека, като мода изведнъж. Да. Не обръщахме толкова внимание преди на българския фолклор, но последните 10-15 години е голям бум това нещо, да. Интереса към фолклор.
А тази бум беше в чужбина, да. В Германия, в Холандия, в Франция, беше на същото идея. Без представенето, само за хъс, за забавление. Това беше фондации. Фондации за международни фолклор.
И така, вие имате много учители в България, така да се каже, в
да,
областта на фолклора.
При нас е създаден една специална обучението за учители, които за хоби, най-много за хоби, но не всички. И има няколко, които са учителка, преподавателка като професия. Например, Бианка де Йонг. И в Холандия създадиме на такова време едно обучение, 2 години, за международни танци, всеки уикенд, много часове, много, много часове. Обучение за кадри, за преподаватели, да, за международни танци.
Да, и колко са преподавателите по български танци?
От там идва, не само по български, по народни. Самия аз съм преподавателка, официално хореограф за български хора. Да. И това с голямо благодарение на професор Николай Цветков и доцент Георги Гаров от Югозападен университет, Неофитрилски Благоевград. Те ми дават възможност с крепа на държавна да уча и почвах в 2017 и завършила септември месец 2021 година.
Като една студентка, абсолютно наравно с всички български студенти.
Да, и аз съм на 65 години и отидох там заедно да учихме. О,
човек
трябва задочно, но
наистина да е голям ентусиаст, за да се отдаде и да си остави къща, семейство и да дойде в България да учи.
Да, това беше голямо приключение, но аз учах задочно, защото аз ви казвам, че това ми е професия. Аз трябва да печеля пари у дома. Да. Освен преподаването на мигранти, на български мигранти в Хага, работя сега като официален хореограф на българско училище, Свети Кирил и Методи, в Хага. Работи и с чужденци, които имат интерес, и създадихме една група за забавление само за български хора. И понякога те смесват с мигранти. Пробваме да направим някакви хоротеки, да ми купони заедно. Холандците се свикна да танцуваме. Това е действително все малко хореография, създаден от 80-те години от програми на големи професионални ансамбли. Те се създадат някакви обработки и холандците мислят, това са истински хора. Но това е хореография.
Осъвременен вариант.
Да, осъвременен вариант. И сега идват чужденци отново към България, защото аз им преподава повече хора, отколкото обработки. Професор Николай Цветков ми казва, и особено Георги Гаров, няма да казва автентично.
Защото
действително не можем да знаем. Всъщност танцувахме преди 200-300 години преди. Те правят много изследвания. Доцент Гаров вече от 15 години има интерес към стари баби и дядовци да им питат на живота около 1930-40 година. Да хващат тия хора ново да запазим и да извиваме напред на много добър начин, свързан с историята, с истината на душата на българи.
Какво обичате от България? Най-много ви допада,
казват. Това е лесен въпрос.
Обичам въздух, обичам природата и особено хората. Знаеш ли, когато ти като чужденка влязеш едно кафе, дали ресторант, и ти почваш да казваш: аз съм Естер Вилем, съм от Холандия, малко говоря български, и лицето на хора отваря. И те са гостоприемството от един човек, който аз изобщо не познава, за пръв път виждам и казвам такива думи, че имам интерес към език и към вас, те отваря и гостоприемство е като вълнея около мен. И това ме липсва в моята страна.
България по програма Христо Ботев.
През септември миналата година женският хор на българския фолклорен ансамбъл Шевица в София се здоби с изненадващо попълнение. Млад мъж с татуировки и всичко, както си му е редът, за вокалист на канадска хеви метал група. Фабрис Пети е музикант, който напуска своята работа мечта в Канада, за да дойде у нас и да пее народни песни. Той е роден във Франция, но през последните 12 години живее в Канада, така че има двойно френско и канадско гражданство. Владее английски и френски език, освен това говори японски, испански, немски, италиански и португалски език. Животът му в Канада е чудесен, денем работи, нощем свири в хеви метал групата Интердрайв и играе видеоигри. За геймър като него работата му като менеджер по озвучаването на популярна игра на световно известен издател на видеоигри е просто сбъдната мечта. Затова решението да напусне Канада никак не било лесно, казва ни Фабрис, но е имал нужда от промяна. Колежката Елизабет Радкова го провокира да разкаже и подробности.
Канада малко ми беше дошла до гуша. Умръзнал ми бе от студа и тези дълги зими. Мразя да ми е студено, не обичам снега. Затова и ми беше толкова трудно през всички тези години. Исках да се върна в Европа, но не бях сигурен дали искам да се пребера във Франция или да опитам нещо ново. Бях се запознал с разни хора в България, когато бях тук преди 2 години. Така че си казах, защо пък да не пробвам да отида в България?
Оказва се, че България е всичко, което Канада не е. Времето е меко, за цялата зима пада сняг два пъти по наблюденията на Фабрис Пети, а пък той харесва както столицата ни София, така и природата извън големия град. Наслаждава се на вкусните зеленчуци, чувства се прекрасно в топлия климат и в компанията на още по-топлите хора на тази балканска страна. Създава и приятелства с момичетата от народния хор, с момчетата от фитнеса, но шокира ли го нещо в България? Оказва се, че нищо не го шокира. Обгърнал пътешественик като Фабрис Пети не се шокира лесно, освен може би от едно нещо, както признава пред Елизабет Радкова, поп-фолка. Този много популярен музикален стил, синтез на балкански ритми с елементарни и често вулгарни текстове, не е по вкуса на Фабрис. Така че с изключение на поп-фолка, той не страни от нито един музикален жанр. Редовно записва акустични кавери на всякакви песни на своята китара по желание на последователите си в социалните мрежи. Хората искат някоя песен, аз я изпълнявам, така че всъщност не избирам и получавам много различни стилове, от Мадона до персийски рок от 70-те години. Дали 9 месеца стигат да запееш български народни песни? По време на престоя си в България, Фабрис почти не е пропускал репетиция на хор Шевица 3 пъти седмично. Това определено дава резултат и той вече знае доста народни песни и дори изпя една в студиото на Радио България, за да го докаже.
All right, it's the one we started practicing recently. It's Що ме даде?
Що ме даде, мила мамо, надалеко? Що ме даде, мила мамо, надалеко? Ой, ле-ле-ле, мила мамо, надалеко? Ой, ле-ле-ле, мила мамо, надалеко.
Wow, that was fantastic.
Thank you. I love that song. I listened to it non-stop since last week.
Оказа се, че Фабрис много добре е схванал и текста на народната ни песен и много добре го обяснява на английски език. Странното в случая с Фабрис и неговата музика е, че той от дете обожава да слуша българска народна хорова музика, при това женските хорове. Така че не е случайно, че съдбата го отвежда и в хора на ансамбъл Шевица.
So that was actually 2 years ago that I first came to see them.
За първи път ги срещнах преди 2 години. Винаги съм харесвал българската народна музика с женски хорове. Всъщност, още от дете. Така че когато дойдох в България, си казах, много искам да чуя народна музика наживо. Нали разбирате, че е различно от това да ги гледаш в YouTube или да слушаш диск? Исках да видя изпълнение наживо.
Фабрис успява да си уговори да присъства и на репетиция на хора и остава очарован. Затова едно от първите неща, които прави през септември 23-та година, когато се преселва у нас, е да се присъедини към същия този хор, чиято репетиция е посетил 2 години по-рано. И ако си мислите, че е странно един мъж да пее в женски народен хор, знайте, че в началото и на Фабрис не му е било много комфортно.
I was sad at the beginning. I was like, why is there no other men?
Първоначално ми беше малко криво, като видях, че няма други мъже. Чудех се, няма ли мъжки хор или хор, в който има и мъже. Може би щеше да е по-подходящо да пея с тях. Но в крайна сметка свикнах. Имах щастието да отида на концерт на хор «Мистерията на българските гласове». Извън България те са много известни. И разбира се, успях да гледам представлението на Шевица в Русе, което беше много хубаво, защото след месеци наред, като съм пял с тях, най-накрая видях и спектакъла. Беше ми много интересно да ги видя всичките в костюми, в красивите им носии, да наблюдавам подготовката на спектакъла, цялата работа, която се върши зад сцената. Беше голяма емоция да чуя музиката на живо, защото на сцената тя е с различна енергия. Да, наистина се радвам, че успях да видя това преди да се върна във Франция.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Казвам се Стефан Боргоджийски от град Раковски. Но живея в Рим от 3-4 годишен. Това са вече 21 години. Следвам кларинет в консерваторията на Рим Санта Чечелия, но обичам гайдата. Много обичам гайдата. За мен гайдата е всичко. Успява да ми докосне душата. И заради това свия на нея повече от 10 години. Гайдата ме напомня за моите корени. Свързвам двата краища. Моите двата краища. България и Италия. Като се прибирам в България, срещам моя учител Николай Кабаиванов, с който се обучавам. И ходим на гайдарското насвърване на село Гела. А сега ще преподавам музика на децата от българското училище в Рим.
За първи път чу магнетичния стон на каба гайдата не в България, а в Рим, когато е ученик. В шести клас започва да свири на флейта. За да го зарадва, дядо му от България изпраща на Стефан книжка с снимки на различни български инструменти. А младото момче остава силно впечатлено от изображението на гайдата. Започва да търси информация за този инструмент в интернет. И така е завладян от каба гайдата. Спомня си самия Стефан Боргоджийски пред Венета Николова от Радио България.
Беше любов на пръв поглед и оттам почнах малко по малко да се заинтересувам. И лятото, като се идвах в България, в Раковски живее Николай Кабайванов и той ми преподава по гайда и също той ми направи гайдата. Лятото за дните, които съм в България, ме преподаваше, след което аз се връщах тук, нали, заради училище. Чувахме се по скайпа и така малко по малко ме преподаваше. Той е учил с един от най-голямите гайдари, с Байдафо Трендафилов. Бил е негов ученик и аз се гордея да съм ученик на Николай, естествено.
Гайда в Италия. Какво ти харесва гайдата?
В гайдата ми харесва всичко. Гайдата ме напомня за моите корени. По някакъв си начин ме...
Докосвате?
Да. Също класиката ми харесва много. И така, реших да се пробвам в класиката и така влезех в консерваторията на Ръм.
А свирайки гайда, предполагам, че ти се запознаш и с българската народна музика, с българския фолклор. Навлизаш ли в дебрите, защото това е цял университет, българския фолклор и българската музика?
Да, българския фолклор е невероятен, разбира се, познавам го. И понеже свиря на гайда, естествено, свиря родопски народни песни, типично за родопската каба гайда, защото е каба гайда, гайдата, която свиря.
Ти живееш в Италия, ти тук си расъл, а от друга страна те влече това българското, което е. Какво ти дава българската народна музика?
Напомняме за България. Когато си навън, когато не живееш в България, когато чуеш нещо българско е друго. Особено когато чуеш фолклорните песни, поне за мене, говоря за мене, ме докосват страшно, страшно много. Първия път, когато чух гайдата, бях, нали, аз бях на компютъра, седнах и чух тази гайда и просто настръхнах от всякъде и се казах, не, аз трябва да свиря на този инструмент.
Добре, сега ти обаче израстваш като професионалист. Какво ще правиш с гайдата?
Ще се пробвам да я включа в моята професионална кариера. Даже мисля повече с нея да някак се да натискам, понеже е нещо особено. В Италия няма гайда, няма българска гайда. Има, да, те имат техните гайди, зампония, но не както нашата каба гайда, понеже е по-различна от другите. Каба гайдата е по-ниска, има по-специфичен звук. И направим впечатление, че харесва много на хората, които никога не са чували български фолклор. Какъв е този звук? Супер е, невероятно е. И даже преди около месец един човек от Италия, италианец, ме намери по интернет и ми поиска да му правя уроци по каба гайда. И аз останах с отворена уста. Примерно един мой приятел сега започна да учи български. Той е италианец, но иска да учи български. И,
защо?
Ами защото и той се докосна до българската култура, до българският фолклор. Даже миналата година лятото дойде с мен на свърването на село Гела, на което взех и второ място. И той остана впечатлен и се влюби в България и поиска там нататък да учи български.
Чухме как разпалва интереса на чужденците към България Стефан Боргоджийски, студент в Музикалната академия в Рим и заклет почитател на родопската каба гайда. Пожелаваме му още много успехи и да се развива в тази посока, в която е избрал. А ние завършваме днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. В него се опитахме да разберем как и защо българският фолклор пленява чужденци и стопля сърцата на българи зад граница. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава ще очакваме вашите писма и коментари, мнения на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg, а също във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Под това име ще ни намерите в социалната мрежа. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България и в платформата за подкасти на Българското национално радио Binar.bg. Сега поздрави от нашия екип Зорница Цветанова, Василена Мирчева, Куньо Станев и Красимир Мартинов. За край ще чуем песента на Славея на формация Светоглас, която в навечерието на Рождество Христово отбеляза 15 години от основаването си с концерт в София. Повод да поздравим тези прекрасни музиканти. Песента на Славея и Светоглас. До чуване!
България по програма Христо Ботев.